Өз өзіңіз алдамаң. Құдай өзіні яңылшыладен дәлдір. Адам нәме ексі, шоны хәм ориандыр. Өз хөвесілеріңізі қанағатландырмақ ісілен, өзіні вейран едір. Әмі мұқадес рух қанағатландырмақ ісілен, бақи яша-ша алар. Галатиялықларың 6 бап 7-8 аятлары. Салам, езіз. Өңі бариян яш тіңлежі достылар. Бүгін хаят гөзел көрінер. Сізлерің яшыңызда біз хем көніміз істіліклеріні, көзлеріміз көріп хөвес еден затлары еден вақтларымыз болон. Мадама шатлы, гуаншылы болмағына чалшиядық. Шадян бе гуаншылы болмақ яхшы. Көніні бегентіриян іш білен мешкол болмақ овы. Егерді бұ ішлер ақлақ чәгіннен ашмасы. Діне Құдайың қанунларына доғыры келен болса овы бұлияр. Матта кітапында Құдай Сулайман пайғамберлер арқалы шейлі дейін. Ей егіт, яшлығыңда рахет ал, юрегің сені тәсін қалдырсын. Гөңнің арзу еден, көзің істілен затлары ет. Йөні біліп қой, ер бір еден ішің үчін Құдай сені хүкім едіяр. Бұ аят сізің аңыңызды, юрегіңізді мұхырленмегі керек. Бүгін әзір нәм еш етсеңіз, ертер шол затлар өз башыңызы дұшшы анық. Бұны олықан яшылы, ене атаңыз, қақаларыңыз, хемді қары енелеріңізден тастықламықларыңыз мүмкін. Бүгін сіз ене атаңызы, мұғалімлеріңізі вә башқа яшы олықанлара бойын егімегі қаламиярсыңыз. Өз білдіңіз білен еш тұтмықшы олияңыз. Әмма бір күн келіп, шол бойын егмеслігін ябаны отыны иғынап аланыңызды ақмыр етмеге кейч болияр. Егер Құдайы құлақ салсаңыз, ол өз мұқаддас кітап арқалы шейлі дейі. Хер бір инсан өз үстіннен хүкім сүрян, хәкіметлер Құдай тарапынан белленінендір. Шоңа көрі хәкіметі қаршы чықян хер кез Құдайы қаршы чықып, жезады очар болияр. Римліклардың 13 бап 1-2 аятларында язылан. Хөкіметі қаршылық еден яш несілің көпчілігінің яшлығыны тұссағда кешірмәге хөкім еділен. Ялан кепін хасылыны иғынап алмақ ем, юрегі беген тірмейар. Сізің яшыңыздақы көп оғлан ғызлар ялан кепін нәтижесі барады ойламиярлар. Әмі оның хем башыңызы яғян ағырықлы мейвесі бар. Сіз бір кезек ялан кепілемегіңіздің өзі хопсызлығыңызға зиян етірен боляңыз. Сіз бір кезек ялан кепіледіңіз ме? Өз хопсызлығыңызға зиян етірен болярсыңыз. Сіз достларыңыз ве ене атаңыз өңінде, хем инамыңызды етіреңіз. Бұ яланшылық сізің арығатнашылығыңызда ербет тәсір едер. Бұдыңе бұ дүнияда болен келечек мейвелері. Құдайың хүкім күнінде яланшыларың яғдайы нәхелі боляндығыны діңе көз өңіңізі кетіріп білярсыңыз. Яшлықта инсан өзіне йоқ затлары ие болмақ қалайар. Бұңа иелік едіп білмесе, оғырлық елі білен болса хем елі алмақ істілер. Йөне оғырлық хасылыны иғнамаға доғыры келер. Шүгін оғырлық білен елі душиянларың көпчілігі яшлардан ибарат. Бұ ішлері көчеді дәл өйде етсеңіз, хем ене ата доғынларыңыз вә қарындашларыңыз арасында хем яман атлы болияңыз. Олар сізі хемейші шүпхе білем көзлерлер. Хеч бір зады сізі инанмиярлар. Достларыңыз хем азалияр. Яш, достым, егер яшлық хаталары вә бұ хаталардан сақланмақ барада көпірек білмек істілесеңіз, бізің сайтымызы язың. Хош сағ олың.